vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24-dür. Bu dəfə mən, Ülker Akif qızı sizə dəbdə olan geyimlər barədə danışacağım. Artıq yeni fəsildir, qarşıdan da yay gəlir. Əsil əyinbaşa dəbə baxılan vaxtı.
Dəbimlə geyimi hardasa həsini verir. Dəbə münasibətim yaxşıdır. Həmişə çalışıram ki, dəbə uyğun geyinim. Hər il dəb dəyişir, ona görə də dəblə geyməyə çalışıram hamı kimi.
Nəyin dəbdə olacağını hardan öyrənirsən, hardan bilirsin?
Ən çox televizorlardan eşidirəm ki, məsələn, bu illəri bu rəng və yaxud da ki, bu geyimlər dəbdə olacaq. Bunları televizordan, radiolardan eşidirəm.
Qəşəy baxıram, belə geyinmək, keçinmək, dəbə. Müasir dövrdür, indi birisində geyinmək, keçinmək də lap əli. Mən özüm öz deyimdə görürsünüz də xoş deyirəm geyinmək, yaxşı geyinmək, hamıdan yaxşı geyinim bəlkə də. Baxıram ya, kimin səhnində görürəm çox qəşəydir, təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam, borc deyiləməli olsa alıram.
Xoş deyirik, amma yaraşsa da. Yəni ki, bizdə belədir ki, yaraşdısa giyinirik. Dəbin, çox da dəblə getmək xoşumuza gəlmiş.
Dəbə münasibətim yaxşı. Amma hər kəs özünə yaraşan giyinsə daha yaxşı olar.
Yaxşıdır dəbə münasibətim. Gələn insanlar dəblə ayaqlaşsınlar.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu hardan öyrənirsən? Necə bilirsən ki, bu yaz, bu yay nə dəbdə olacaq?
Televiziyadan zaten. Oğlanları çox göstərmirlər, əsasən qızlar göstərirlər. Amma oğlanların da dəblərini göstərsələr lap yaxşı olar. Belə baxırıq şəhərdə, məsələn, görürük nə dəbdədir, belə.
Əvvəlcə sizə rənglərdən xəbər verim. Modelyer İradə İbrahimova deyir ki, bu yaz və yay aylarında ən çox bənövşəyi rəngdə olan geyimlər dəbdə olacaq. Əlvan rənglər, sarı, çəhrayı, açıq yaşıl və mavi də dəbdən düşməyən rənglərdir. Geyim üslubuna gəlincə isə İradə İbrahimova etnik üslubun üstünlük təşkil edəcəyini deyir. Etnik üslubun nə demək olduğunu isə modelyerdən eşidək.
Etnik stil dəbdə olacaq, yəni folklor aiddir bura. Məsələn, bir çox indi bilirsiniz ki, elə bir stillər dəbdədir ki, sövmüşət, nisövmüşstimuyeba, belə bir stil dəbdədir. Yəni ki, uyğun gəlməyən rənglərin, uyğun gəlməyən tərzlərin qarışdırılması. Yəni, bu o demək deyil ki, nəsə ağılva gəldi giyinəsən. Bunu elə bir incəliklə, elə bir gözəlliklə eləmək lazımdır ki, bu zövq oxşasın. Məsələn, Afrika stili dəbdədir çox. Safari yayda çox, safari stili dəbdə olacaq. Meksika stili, yəni etnik stilə bu il modellilər çox müraciət edirlər.
İradə İbrahimova deyir ki, əgər ötən yaz və yay aylarında qızlar arasında yubka geyinmək daha çox dəbdə idisə, indi şalvarlar yenidən hökmranlığı ələ alacaq. Amma bu dəfə qızların şalvarı oğlanların giydiyi şalvarlardan kəskin fərqlənəcək. Necə?
Keçən ildən bəri yubqalar daha çox populyarlaşmışdı. Ancaq bu sezon, məsəl üçün, şalvarlar da önə çıxır. Ancaq, yəni, sadə şalvarlar deyil, bir qədər də mürəkkəb, biçimli, cibli, rəngli, yəni, çox gözəl şalvarlar, şortlar, bermudlar, kapri şalvarlar çox dəbdə olacaq.
Şalvardan söz düşmüşkən oğlanlar elə bilməsinlər ki, onları unutmuşam. İradə İbrahimovadan oğlanlar arasında nəyin dəbdə olacağını da soruşmuşam.
Oğlanlar üçün yenə də klassika klassikadır. Bu həmişə hökm sürüb və həmişə də hökm sürəcək. Yenə də gənc yaşda məsələn oğlanlar üçün sport geyimləri var. Yenə də kreş effekti köynəhələr var. Qırış effekti demək istəyirəm. Sport da yəni var, klassikada var. Yəni klassik geyimlərdə bir qədər rənglər. Əvvəlki illərə nisbətən o qatı klassikadan bir qədər çıxış var. Məsələn, göy biruza rəngli kostyumlar var, bir balaca göydür, biruzaya çalan. Məsələn, qara siren effekti, bir balaca fialetvi effekti kostyumlardır. Orada, məsələn, bənövşəyə köynək, qalstuklar, məsələn, belə, yəni ki, dəyişik illər var.
Geyim mağazalarında isə artıq indidən al-əlvan rəngli geyimlərə rast gəlmək olur. Mağaza satıcılarından öyrəndim ki, aprel ayından başlayaraq daha fərqli üslublu, qarışıq rəngli geyimlər satışa çıxarılacaq. Satışda olacaq yeni çantalar isə daha çox aksesuarlarla, rəngbərəng muncuqlar, zəncirbənd, zamoklar və ciblərlə zəngin olacaq. Dəb barədə bu qədər. Bu dəfə sizə Xəzər Universitetindən də xəbər gətirmişəm. Sən demə, bu ali məktəbdə təhsil alanlar təkcə dərs oxumağı deyil, çox şey bacarırlar.
Bakalavrlar, buyurun.
Martın 25-də bu özəl universitet həm 15 yaşını qeyd etdi, həm də növbəti məzunlarını yola saldı. 20-ci buraxılışın məzunları sevinclərini bizimlə də bölüşdülər. Bitirdikləri universitetdən ağız dolusu danışdılar.
Mən Xəzər Universitetində oxumağımla və buranı bitirməyimlə, buranın fəxri diplomla məzun olmağından çox fəxr edirəm. Mənim Xəzər Universiteti qarşımda çox böyük qapılar açdı. Hətta yuxumda görə bilməyəcəyim bir xarici universitetlərə yol açdı mənim üçün. Gözümü dünyaya tamam başqa cür açdı, yəni ki, tamam başqa cür fikrimi təhsilə yönəltdi. Mən çox arzu edirəm ki, Xəzər Universiteti kimi universitetlər, təhsil müəssisələri Azərbaycanda çox olsun.
Xəzər Universiteti ilk növbədə mənə yaşam tərzi verdi. Yaşam tərzinə mənada ona görə ki, gözəl təhsil aldım orada. Xərcət ödənişli olsa da, yəni gözəl bir seçimdir. Hamlet müəllimin gözəl bir sözü var. Yenidən doğulsaydım, mən Xəzər seçərdim. Yəni ki, bu dəqiqə mən yenidən orta məktəbi qutarıb, universitet seçim qarşısında olsaydım, mən yenidən Xəzər seçərdim. Xəzər mənə ilk növbədə xarici dil öyrətdi, insanlarla təmasa öyrətdi, təhsil öyrətdi. Fakt, mən bu saat yaxşı bir yerdə iş tapmışam, işləyirəm. Yəni, mən hiss edirəm ki, mən bu balansımda Xəzərin çox böyük rolu oldu mənim üçün.
Mənim üçün doğrudan çox sevinirəm ki, mən Xəzər Universitetinin məzunuyam. Çünki Xəzər Universiteti bütün dünyada tanınan müasir standartlara uyğun olan bir universitetdir.
Çox şadam ki, Xəzər Universitetinə daxil oldum. Ümumiyyətlə, bu universitet mənə həyatda çox böyük uğurlar gətirdi. Mən şadam ki, bu universitetdə oxuyuram. Deyə bilmərəm, sevincimdən istərim o qədərdir ki, bunu dilə gətirmək, məncə, sadəcə bunu görmək lazımdır. Məzun olmaq istərdim ki, hər bir gənc öz istəyindən ayrı olsun, universitetə daxil olsun və məzun olsun.
Xəzər Universitetinin ad gününü təbrik edənlər, məzunları isə yola salanlar elə universitetin öz tələbələri idi. Kimsə oxuyur, kimsə oynayırdı. Hətta tamaşa göstərən də vardı. Arşın Malalan tamaşasını. Özü də ingilis dilində. Onu da deyim ki, bu tamaşanı ingilis dilində ilk dəfə nümayiş etdirənlər də elə bu tələbələr, Xəzər Universitetinin tələbələri olub. Hamı kimi, bəlkə ilə hamıdan da çox gənclər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Odur ki, bizə hüquqlarımızı öyrədən pulsuz kursları əldən vermək olmaz. İlkin Məmmədovun xəbərini dinləyək.
Bu dəfə pulsuz kurs təşkil edən Gənc İnsan Hüquq Müdafiəçiləri İctimai Birliyidir. Mövzu isə gənclərin informasiya əldə eləmək hüququdur. Birliyin sədri Fatma Abdullayeva belə deyir.
Bu trening kursda informasiya əldə etmək hüququ aydınlaşdırılacaq iştirakçılar üçün. Beynəlxalq təcrübədən misallar göstəriləcək və informasiya əldə etmək hüququnun anlayışı əsasən və informasiyanı necə əldə etmək aydınlaşdırılacaq.
Fatma Abdullayeva deyir ki, sözü gedən kurs aprelin 15-dən mayın 6-sına dək hər həftənin şənbə günü Bakıda keçiriləcək. Təlimçilər yerli ekspertlər olacaq. İştirakçılara gəlincə isə kursda gənc hüquqşünaslar, qeyri-hökumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələrində çalışan gənclər və tələbələr iştirak edə bilərlər. İştirakçılar müsabiqə yolu ilə seçiləcək, yəni təqdim olunacaq ərizələrə ekspertlər baxacaqlar və onların arasında ən çox 50 nəfər iştirakçı seçiləcəklər. Kursu uğurla bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
Deməli, kurs iştirakçılara kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək və onlara biz layihə çərçivəsində çap etdiyimiz kitab, yəni Azərbaycan Respublikasının informasiya əldə etmək haqqında qanununa şərh yazılacaq və o kitab bütün iştirakçılara paylanacaq. Əlbəttə ki, qanun paylanacaq və digər vəsaitlər. Hər şey pulsuz olacaq.
Kursda iştirak eləmək istəyənlər öz tərcüməyi hallarını və qısa əsaslandırma formalarını aprelin 10-una dək birliyə təqdim eləməlidirlər.
Hə, sıra gəlib çatdı Easy One rock qrupuna. Bu qrup cəmi 3 aydır ki, fəaliyyət göstərir. 4 qız, 2 oğlandılar. Fəridə, Dilarə, Lalə, Tinatin, Manuxin və İsmail. Məqsədləri isə roku Azərbaycanda da sevdirməkdir. Həm söhbətlərim qrupun 3 üzvü, Fəridə, Dilarə, Tinatin və bir də qrupun baş prodüseri Nigardır. Uşaqlar, necə oldu ki, Easy One rock qrupu yarandı? Qısaca qrupunuz barədə nə deyə bilərsiniz?
Birinci woman grupu yaranıb. Bu grup təkcə qızlardan ibarət idi. Qrupu mən yaratmışdım, Fəridə Cəfərova. Yarım ildən sonra Rockhold Media şirkətinin prezidenti Araz Rəfibeyli bizə hər tərəfli kömək eləməyə başlandı. Və sonra qrupumuz tərkibi dəyişdi və adımızı da dəyişdirdi, Geyziman oldu. Çünki indi qrupumuzda təkcə qızlar yox, həm də iki oğlan var. Və Eyzivan, yəni Azərbaycan dünyada təkdir. Artıq 3 aydır ki, qrupamız fəaliyyət göstərir.
Nəyə görə məhz roku seçdiniz? Ümumiyyətlə, roku sizin üçün nə deməkdir?
Biz Fəridə ilə başlayanda ona görə roku seçdik ki, necə deyim, burada öz sözümüzü özümüz deyə bilirik. Sözləri musiqi özümüz yazırıq, aranjman edirik öz mahnılarımızı. Biz buradan, necə deyim, sərbəstdik də.
Я увлекалась разными направлениями музыки, но рок сама нашла меня. Для меня рок – это любовь, это дружба, это взаимоотношения.
Mənim stilim rokdur, çünki ürəyimdən gələn his gəlir.
Siz Azərbaycanda çox da məşhur olmayan bir janr seçmisiniz. Bu janrı necə sevdirmək, hansı yolla auditoriya qazanmağı düşünürsünüz?
Yenə də biz, bir dəfə mən demişdim ki, biz demirik ki, biz yeganə qrupu Azərbaycanda, rock qrupu. Amma yəqin ki, biz Azərbaycanda ilk rock qrupu ki, çalışır ki, hətta bu sevdirsin də Azərbaycana bu. O rock stilini, rock janrı. O yenə də çalışacağıq, çünki bizdə hələ qabaqda çox mahnılar var. Çalışacağıq auditoriya tapaq, çalışacağıq. Rock ümumiyyətcə molodyojni stildir, düz belə deyirlər ona. Ona görə də çalışacağıq ki, auditoriya tapaq, çalışacağıq ki, sevdirəcəyik inşallah öz mahnılarımızı.
Nəyə görə ifalarınız ancaq ingilis dilindədir? Axı, heç də hamı bu dili başa düşmür. Həm də siz axı Azərbaycanı təmsil edirsiniz.
Biz ingilis dilində oxuyuruq ona görə ki, bizim planlarımızda var xaricə gedmə və orada Azərbaycan dilində başa düşməyəcələr. Ona görə biz bunu etməliyik. Biz Azərbaycanı həm də başqa ölkələrdə təmsil etməyi planlaşdırırıq.
Amma hər halda Azərbaycanı təmsil edirsinizsə, məncə repertuarınızda Azərbaycanca da mahnının olmaması bir qədər başa düşülən deyil.
Biz hələ təzə qrupuq, birdən içini yaranmır, ona görə bizim planlarımızda var Azərbaycan dilində də ifa etmək. Hal-hazırda biz işləyirik Azərbaycan dilində mahnıların üstündə və yaxın vaxtlarda Azərbaycan dilində mahnıları olacaq.
Gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Yaxın gələcəkdə nə etməyi düşünürsünüz?
İnşallah yaxın vaxtda klip çəkiləcək və xariciyə getmək planlarımız da var 1-2 aydan sonra.
Nəyə görə xariciyə üst tutursunuz? Sizcə artıq Azərbaycanda öz sözünüzü demişsiniz?
Çünki Azərbaycanda rock auditoriya indi yoxdur.
Məncə Azərbaycan hələm hazırdır rock üçün.
Əgər Azərbaycanda rocku siz ifa edirsinizsə, məncə auditoriyanı da cəlb etməyin yollarını elə siz tapmalısınız, elə deyil.
Sözün düzü bizim planlarımızda var idi ki, biz birinci növbədən gedək xaricə, amma biz birinci konsertimizi Siftəsin elədiyi Azərbaycanda, öz doğma ölkədə elədiyi birinci konsertimizi, istəyirsən, birinci növbədə Azərbaycanda da klipimiz çıxacaq. Sözü deyə-deyə biz harici ölkələrə gedəcəyik. İnşallah oca qaydanda da biz hansısa bir məlumatla qaydacaq, hansısa bir konsertlə qaydacaq və onu da təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Bir də bildiyimə görə siz milli musiqi ilə roku sintez etmişsiniz. Bu sintez barədə bir qədər ətraflı danışardınız. Necə bir sintezdir bu?
Biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətcə, bu sintezlər harici ölkələrdə çox xoşlarına gələcəklər də, iminə harici auditoriyaya çox xoşlarına gələcəklər. Bu birinci. İkincisi də biz çalışırıq ki, iminə Azərbaycanı təmsil eləyək. Ona görə biz rock janrını sintez elədik Azərbaycan kulturu ilə. Bizim sintezlərimizdə nağara elementləri var, milli alətlər olacaq.
Bu qədər, artıq sağol deməyin vaxtıdır. Bu 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən oldum, Ülkər Akif qızı. Sizinlə növbəti çərşənbəyədək sağollaşıram. Azadlıq Radiosu bu saata olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org